Heyrðirðu þessa sögur oft?
Nei,
ég heyrði hann ekki oft.
Nei, þessar sögur, huldufólkið og það?
Nei, ég heyrði það ekki oft. Það var bara mamma eða pappi sem að sögðu okkur krakkonu þetta.
Já, en sagðu, heyrðirðu þær sögur sem pappi, sem foreldrarinn sögðu, heyrðirðu þær sögur oft?
Nei, ég heyrði það ekki oft.
Hefur stundum sagt
það? Það sagði engin, held ég, svona sögur nema þau.
Nei, en sögðu þau oft sömu söguna?
Það held ég ekki. Ég held að bara tala það við okkur krakkar á þau sín á milli.
Já.
Ekkert öðruvísi.
Nei.
Nei. Það er náttúrulega til fólku Grímsi enda sem hefur mann eftir gömlum sögum svona í það getur verið. Ég skal náttúrulega ekki að segja það.
En, já. Það nú það. Hefur þið sagt þessa sögur stundum?
Já, ég man ekki eftir því að ég hafi sagt þannan einum. Ekki þessa.
Nei.
Nei.
En hínar sögur þetta kannski?
Já, einhver tíma.
Já.
Já, einhver tíma.
Já.
En ekki öðru vissi.
Það er langt lífið.
Mörg ár.
Já.
Já.